Kumekucha Afrika.
Imetimia saa 4 kamili hapa Washington DC Marekani, saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 kamili Afrika Mashariki. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo ya leo Kumekucha Afrika, nikiwa na matumaini kwamba umeamka salama hii leo, ikiwa ni Ijumaa Februari 21 mwaka wa 2020.
Kati ya mengi utakayosikia katika matangazo haya ni kwamba wakimbizi wa Ethiopia waliokuwa wakiishi nchini Kenya wameanza kurejea makwao kwa hiari.
Na mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaitaka serikali kuwapa msaada wakimbizi wa ndani waliotoroka makwao kutokana na mashambulizi ya makundi ya waasi.
Niko na watoto bangu ni 6 na bademaishi bali mchinjaka ni 2 na bamamaleki ni 3.
Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, miongoni mwa redio zingine shirika. Washirika wetu wakuu Afrika Mashariki na Kati. Habari muhimu za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameelezea kuridhishwa kwao na jinsi ambavyo mahakama moja huko nchini Uganda ilivyomwachilia huru Stella Nyanzi, ambaye ni msomi kutoka nchini humo. Vurugu zilizuka hapo jana nje ya mahakama moja katika mji wa Kampala nchini humo, wakati msomi huyo aliyekuwa ameachiliwa huru na mahakama hiyo kusema kwamba hangerudi kwenye majengo ya jela, na kwa madai kwamba mamlaka za jela zilitaka kumfungia tena. Milio ya risasi ilisikika huku maafisa wa usalama wakijaribu kuwatuliza wafuasi wa mwanaharakati huyo, ambao walidai kwamba kulikuwa na njama ama ambaye alidai kwamba kulikuwa na njama za kumfungia tena mwanaharakati huyo. Nyanzi mwenye umri wa miaka 46, ambaye mwezi Agosti mwaka jana alihukumiwa kifungo cha miezi 18 gerezani baada ya kupatikana hatia ya uhalifu wa kimitandao, amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Yoweri Museveni, mara nyingine akitumia maneno ya matusi katika kueleza hisia zake. Jaji aliyetupilia mbali kifungo hicho, Henry Peter, hiyo jana alisema kwamba hakukuwa kifungo hicho hakikuwa halali na kwamba kingekuwa haki haikutendeka. Tangu Nyanzi kuhukumiwa mwaka jana, mashirika na makundi ya kutetea haki za binadamu ikiwa ni pamoja na Amnesty International yamekuwa yakishinikiza kuachiliwa kwake. Tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu Sudani Kusini imetoa ripoti mpya inayoeleza kwamba mamilioni ya raia wa nchi hiyo wamekuwa wakinyimwa kwa makusudi huduma za msingi na hata kuachwa na njaa, ili hali viongozi wa kisiasa wanaendelea kujinufaisha na mapato ya taifa. Ripoti ya 4 ya tume hiyo iliyotolewa hapo jana imesema kwamba ufisadi na ushindani wa kisiasa vimechochea ukiukaji wa haki za binadamu, na kwamba ni vichocheo vikubwa vya mzozo wa kikabila katika taifa hilo. Inasema mamilioni ya dola yameporwa kutoka mamlaka ya mapato ya kitaifa na kusambaratisha rasilimali za nchi. Kamishna Andrew Clavan wa tume hiyo alisema kiwango cha juu cha umaskini na ukosefu wa huduma za msingi kama vile afya na elimu kinazidi kuchochewa na vitendo vya uhalifu wa kiuchumi vinavyofanywa na viongozi wa serikali. Alisema suala la watu kuachwa na njaa kwa makusudi kulingana na misimamo yao ya kisiasa na makabila yao ni dhahiri, ikiwa ni lengo la kuengua jamii pinzani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya 55% ya wananchi wa Sudani Kusini wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, hawana kabisa chakula kutokana na sera za makusudi za kuzuia misaada ya kibinadamu kufikia raia wenye misimamo tofauti ya kisiasa au makabila tofauti. Ripoti hiyo imejiri siku moja kabla ya makataa yaliyotolewa na jumuiya ya kimataifa kuwataka viongozi wa nchi hiyo ya Sudani Kusini kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Wakati huo huo, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na mpinzani wake mkuu Dr. Riek Machar wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kukosa kutimiza ahadi hiyo mara mbili. Kiir amewaambia waandishi wa habari kwamba amebadilisha mfumo wa sasa wa utawala na kukubali kuteua makamu watano wa rais. Kenneth Bwire ana maelezo zaidi.
Rais Salva Kiir amesema amechukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanajeshi wake watasimamia usalama mjini Juba, wakati jeshi la umoja wa kitaifa linalojumlisha waliokuwa wapiganaji wa Riek Machar wanaendelea kupata mafunzo. Kiir ameongezea kwamba kikosi cha jeshi la kutoa usalama kwa watu mashuhuri kitawalinda maafisa wa upinzani wanaowasili Juba. Machar amethibitisha kwamba chama chake cha SPLM-IO kitashiriki katika uundaji wa serikali ya mpito Jumamosi Februari 22 mwaka 2020, huku maswala yenye utata yakiendelea kujadiliwa, akieleza matumaini kwamba maswala hayo yatatatuliwa hivi karibuni. Kwa muda wa miezi kadhaa, Kiir na Machar wamekuwa wakijadiliana jinsi ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa bila mafanikio. Swala kubwa lenye utata limekuwa mfumo wa utawala wenye majimbo 32 na usalama. Machar na wafuasi wake walishikilia kwamba nchi hiyo changa duniani ibadilishe mfumo kutoka majimbo 32 hadi 10, hoja ambayo Rais Kiir alikubali wikendi iliyopita. Kiir pia aliunda maeneo matatu ya utawala ambayo nguvu zake na majukumu vitajadiliwa. Rais Kiir amehimiza maafisa wa serikali ambao huenda wakapoteza kazi zao katika serikali ya mpito kuwa wenye subra na kutokuwa na fikra za kulipiza kisasi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jaji mmoja wa mahakama ya serikali kuu hapa mjini Washington amemhukumu kifungo cha miaka 3 na miezi 4 gerezani mshirika wa karibu wa rais Donald Trump baada ya kumpata na hatia ya kuzuia sheria kuchukua mkondo wake na kutosema ukweli mbele ya wachunguzi wa kamati ya baraza la wawakilishi. Roger Stone mwenye umri wa miaka 67 ambaye alifanya kazi kwa muda mfupi kama mshauri wa kampeni ya Trump ya mwaka wa 2016, ikiwa ni kampeni ya urais, pia atalipa faini ya dola 20,000. Kabla ya kutoa uamuzi wake, jaji Amy Berman Jackson aliushutumu utawala wa Trump kwa kile alichokiita kuingilia kati kesi hiyo. Waendesha mashtaka walikuwa wamependekeza kifungo kirefu zaidi, lakini mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr akapinga mapendekezo hayo. Kesi hiyo imeibua hisia kali, hususan baina ya wanasiasa wa hapa Marekani. Punde tu baada ya hukumu hiyo kutolewa, Rais Trump alieleza masikitiko yake na kumtaja Stone kama mtu mzuri na mwenye familia nzuri. Trump aliongeza kwamba watu wengi wametoa habari za uongo na hawajapewa kifungo kama cha Stone. Haikujulikana mara moja ni lini Stone ataanza kifungo chake gerezani, huku wachambuzi wakisema kwamba huenda Rais Trump akatoa msamaha kama alivyofanya siku chache zilizopita kwa wafungwa wengine. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba kwa jumla visa vya maambukizi ya virusi vya korona vimeshuka ikilinganishwa na wiki chache zilizopita. Hata hivyo, shirika hilo limeripoti kwamba jimbo la Hubei katika taifa la China ambalo ndilo kitovu cha ugonjwa huo leo Ijumaa limeripoti visa vipya 411 huku watu 115 wakiaga dunia. Wakati huo huo, Korea Kusini imeripoti visa vipya 52 vya maambukizi na kufanya idadi ya watu walioambukizwa nchini humo kufikia 152. Gabriel Jesus amesema shirika hilo linafanya majaribio mawili ya kitabibu kuhusu virusi hivyo na kwamba matokeo yake yatawekwa wazi ndani ya kipindi cha wiki tatu zijazo. Akizungumza na waandishi wa habari jana Alhamisi, mkurugenzi huyo mkuu alisema kwamba licha ya ripoti za kupungua kwa kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo fulani, bado kuna haja ya kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko huo kote duniani. Wuhan, mji ulio katika jimbo hilo la Hubei, ndiko kisa cha kwanza cha ugonjwa huo mpya kiligunduliwa mwezi Desemba mwaka uliopita.
Asante kuchagua kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti America VOA. BMJ Mridhi ametusomea habari kuu za dunia. Tuangazie sasa habari kutoka sehemu zingine za dunia. Wakimbizi wapatao 76 kutoka Ethiopia wamerejea kwa hiari nchini mwao wiki hii kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyo kaskazini magharibi mwa Kenya. Hii ni mara ya kwanza kwa kundi kubwa la wakimbizi kiasi hicho kurejea nyumbani kwa hiari chini ya mpango uliungwa mkono na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa ushirikiano na nchi za Kenya na Ethiopia. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Wengi wa wale wanaorejea walikuwa wametoroka jimbo la Ethiopia liitwalo Somali na wamekuwa wakiishi uhamishoni nchini Kenya kwa takriban miaka 12. Zaidi ya nusu kati yao ni wanawake na wasichana, baadhi yao wakiwa wamezaliwa na kulelewa katika kambi ya Kakuma. Fathi Osman ni mmoja wao. Anasema, nilikuja hapa mwaka 2009 nikiwa na umri mdogo. Sikujua kusoma wala kuandika na ndio sababu nilikuja hapa Kenya. Kenya imekuwa nzuri kwetu na siwezi kusahau wema wake. Lakini ninaenda nyumbani. Changamoto kubwa kwa wakimbizi wanaorejea kama Fathi ni jinsi ya kuanza upya maisha yao, kama anavyoeleza Ignazio Mateini, afisa wa UNHCR katika kambi ya Kakuma.
The main issue is schooling. And schooling is the most important thing.
Changamoto kuu ni masomo. Na shule ndicho kitu muhimu zaidi. Amekuwa akijifunza Kiingereza na Kiswahili, na sasa lazima ajifunze kuzungumza Kisomali. Hiyo ni changamoto mpya ambayo inawakabili wote wanaorejea kwao. Lakini UNHCR itawasaidia kuhakikisha kwamba wanakubalika kwenye jamii ambayo waliacha miaka mingi iliyopita.
Wakimbizi hao walisafirishwa kutoka Kakuma hadi kwenye mji wa mashariki mwa Ethiopia wa Dire Dawa kwa ndege mbili za kukodishwa. Baada ya hapo watasafiri kwa barabara hadi Jijiga, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Somali. UNHCR inawapa wanaorejea usaidizi, ikiwa ni pamoja na fedha za kuwasaidia kusafiri hadi kwenye maeneo walikotoka. Ann Enkonta ni mwakilishi wa UNHCR nchini Ethiopia.
There is a fundamental right for all refugees to return home when they choose to do so.
Anasema ni haki ya msingi kwa wakimbizi wote kurudi nyumbani wakati wanapoamua kufanya hivyo. Wanakuja nyumbani na kutangamana tena na familia na wanakijiji waliowaacha wakati walitoroka. UNHCR ina fahari kubwa hii leo.
And UNHCR is really happy today.
Kurejea kwao ni hatua muhimu katika kutafuta suluhisho la mzozo wa muda mrefu wa wakimbizi barani Afrika. Hii inafuatia programu nyingine ya mwezi Juni mwaka uliopita ambapo wakimbizi 94 kutoka Ethiopia walisaidiwa kurudi nyumbani kutoka Sudan. Abdul Rashid Muhammad anaelezea furaha yake.
Nina furaha kubwa kurudi nyumbani na kuwa na haki zote za raia wa nchi yangu. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa mkimbizi na kuwa nyumbani. Ukiwa nchini kwako, unaweza kufanya kazi na kupa malipo yanayostahili. Lakini ukiwa mbali ya nchi yako, ukiwa mkimbizi, ukiwa ndani ya kambi, katika eneo ambalo limeathiriwa, hauwezi kufurahia kazi zako zote. Kuwa nyumbani na tosha, na furaha sana kuwa nchini kwangu.
Programu zingine za kuwahamisha wakimbizi kwa hiari kutoka kambi za Dadaab na Kakuma zinatarajiwa katika miezi michache ijayo. Kufikia sasa takriban wakimbizi 10,000 katika eneo hilo wameelezea nia yao ya kurudi nyumbani, ikiwa ni pamoja na wale waliopewa hifadhi nchini Kenya, Sudani Kusini, Djibouti, Somalia, Sudan na Yemen.
Dakika 15 hivi baada ya saa 12 Afrika Mashariki, saa 11 Afrika Kati hapa Washington DC, saa 4 ya usiku. BMJ Muridhi anarejea kutusomea habari zaidi za dunia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana alikutana na mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman katika siku ya pili ya ziara yake katika taifa hilo la Mashariki ya Kati. Mapema jana Pompeo alitembelea wanajeshi wa Marekani katika nchi hiyo baada ya kufanya mazungumzo na mfalme Salman. Pompeo alikutana na makamanda wa kijeshi katika kambi yenye wanajeshi 2500 wa Marekani. Haya yanajiri huku uhasama kati ya Marekani na Iran ukiendelea kupanda. Mwaka jana Marekani ilianza kujenga uwepo wa jeshi lake katika kituo cha anga cha Prince Sultan kusini mwa Riyadh kufuatia msururu wa mashambulizi katika eneo la Guba ambayo Marekani na Saudi zilidai yalifanywa na hasimu wao Iran. Iran hata hivyo imekanusha madai hayo. Pompeo amesema ziara yake ni dhihirisho linaloonyesha uhusiano wa muda mrefu wa usalama kati ya Marekani na Saudia. Alisema Marekani na Saudi Arabia zinasimama pamoja katika wakati ambapo kuna uchokozi kutoka kwa Iran.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanataka serikali kuandikisha watu wote wanaoishi katika ama kama wakimbizi wa ndani kufuatia mashambulizi ya makundi ya waasi ya kila mara. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Edgar Mateso, kiongozi makamu wa mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa katika mji wa Butembo, aomba wakimbizi wote ambao kwa sasa wanakimbia machafuko ya huko Beni kusajiliwa, kwani wengi wao waishi katika nyumba pamoja na familia za watu,
na wengine wanalala katika nyumba za mbuzi, nyumba za kuku,
kwa sababu hakuna kambi ya wakimbizi.
Tumewaambia waongozi wawaidadishe, kwani hao wakimbizi ni wengi katika mji wa Butembo, wengine wanakuwa katika mji wa Beni, wengine wanakuwa katika vijiji sawa Maboya, Mabalako, Kasindi, lakini wengi kati yao hawaidadishwi na serikali. Ya pili, hao wakimbizi wanaishi kule bila usaidizi wowote.
Kambale Shukuru kwa upande wake kutoka shirika moja la kirahia asema kwa sasa katika mji wa Butembo kuna wakimbizi zaidi ya 10,000 wote wakiishi bila msaada.
Tukikamata kwanza idadi ambazo zinatoka kupwe dantre, tunaweza sema kama Butembo iko na wakimbizi zaidi ya 20,000.
Wengi wa wakimbizi hao wamekimbia vijiji mbalimbali wilayani Beni, ambako watu washambuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF. Kama Nziavake Mulekia Suzanne, yeye waasi walishambulia familia yake na wenzie kufariki dunia, na kwa sasa yuko katika mji wa Butembo akiishi na watoto wake na vile wa wale waliouliwa.
Nimefika hapa banalu balituingiliaka wakaua wazazi wote na watoto, njo tukaendaka nabo, njo nikafaka kule miezi 7 kutoka kule banjo nikafika pa Butembo. Mukondisio ya mbaya, tulifika huku tunakosa kila kitu, tunakosa chakula, mavazi, kila kitu tunakosa.
Wakimbizi hao wana tatizo ya chakula.
Malami kwa tamu natusaidia na chakula na watoto, donge watoto wanateseka, watoto tuju kwa nalala njala. Na siye wakubwa wakubwa donge tunateseka kwanja kuvile sana.
Uko na watoto ngapi?
Niko na watoto bangu ni 6 na bademaiji bali mchinjaka ni 2 na bamamaleki ni 3.
Mzee huyu Iberi Muhindo wa miaka zaidi ya 50, yeye alikimbia na kuacha watoto wake baada ya kijiji chao kushambuliwa.
Nilifika hapa niko mchimbishi, nilitoka Wita. Niliacha watoto wangu kule wote, nilikuwa tu mie peke na bibi. Bibi iko tulitoka na wawa batu, tulikimbia ndio tulisa tunafika huko.
Machafuko ya Beni imepelekea watu wengi kukimbilia sehemu mbalimbali kwa ajili ya kiusalama, na hata wengine kukimbilia inji jirani ya Uganda. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki linatarajiwa kuanza kujadili mswada unaolenga kuweka sheria ya kulinda na kusimamia matumizi ya Ziwa Victoria kati ya raia wa nchi wanachama. Mswada huo unajiri wakati ziwa hilo linakumbwa na hatari ya uvuvi mbaya, uchafuzi wa maji na kufunikwa na magugu. Mwandishi wetu wa Arusha Siraji Mvungi anaripoti kamili.
Mwenyekiti wa kamisheni hiyo Dr. Ali Saidi Matano amesema miongoni mwa mambo yanayotakiwa kurekebishwa ni pamoja na kuwa na uwezo wa kisheria wa kutoa adhabu kwa wale wanaoendelea kuharibu mazingira katika ziwa hilo na kukatisha uhai wa binadamu na viumbe wengine.
Kusonga mbele ni lazima tuwe na sheria ambayo inaelekeza jinsi ambavyo tutakuwa tunatekeleza miradi na mambo yote ambayo yanahusika na Ziwa Victoria.
Amesema katika hatua za awali tayari walishawasilisha mswada huo kwa baraza la mawaziri, ambao nao tayari wameshawasilisha kwenye bunge hilo na unatarajiwa kupangiwa muda wa kujadiliwa ili kufikia maamuzi.
Hii bill ilianza kitambo kidogo kutengenezwa, na hata sasa kufikia sasa hapa tumeshakuwa tumetengemana na wadau. Kati ya changamoto ambazo tuko nazo kama kamisheni ya bodi ya Ziwa Victoria ni utekelezaji wa sheria ambazo zimewekwa na nchi kulingana ambazo zinahusika na kuendeleza Ziwa Victoria. Jambo moja ambalo tunajua kwa mfano ni uchafuzi wa ziwa.
Aidha ametaja baadhi ya faida ambazo zinaweza kupatikana kama wakiweza kupatiwa sheria, ikiwemo ya kusimamia vizuri zaidi suala zima la uhifadhi wa mazingira katika eneo hilo, lakini pia kuendeleza miradi ambayo imekuwa ikiwasaidia wananchi wa nchi wanachama.
Tukipata hii bill kama itapitishwa, tutakuwa na nguvu ambayo pia tutaweza kudhibiti uharibifu wa mazingira. Pili ni kwamba tuna miradi mingi ambayo tunatekeleza.
Kamisheni hiyo ni miongoni mwa kamisheni ambazo zimeundwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazingira katika ziwa hilo yanaboreka, lakini pia rasilimali zilizopo zinatumika kuwasaidia wananchi wa nchi wanachama. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikubaliana kushirikiana kusimamia ziwa hilo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 194,000 na ambalo limekuwa likizinufaisha nchi zote wanachama. Hata hivyo, pamoja na jitihada zinazofanyika na umuhimu wa ziwa hilo, bado limekuwa likikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ya uvuvi haramu na usiozingatia sheria, utupaji wa takataka ndani ya ziwa unaohatarisha maisha ya viumbe hai na pia samaki, na pia mimea vamizi inayojulikana kama magugu, tatizo ambalo linatishia kukwamisha shughuli za uvuvi na hata usafiri na kusababisha malalamiko kwa wawekezaji wenye viwanda vya minofu ya samaki katika nchi wanachama. Pia ziwa hilo limekuwa na migogoro ya mara kwa mara miongoni mwa wananchi wanaotegemea ziwa hilo kuendesha maisha yao, ambao hata hivyo imekuwa ikibuka na kutulia, ukiwemo unaotokea mara kwa mara katika kisiwa cha Migingo kilichoko katika ziwa hilo. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
VOA Mitaani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, na sasa tusikie maoni yako kutoka mitaani, ambapo leo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezungumza na raia wa Kenya kuhusu uvamizi wa nzige ambao wanaendelea kuongeza wasiwasi ya ukosefu wa chakula katika mataifa ya Afrika Mashariki iwapo hawatakabiliwa kwa haraka kutokana na uharibifu wadudu hao wanafanya kwa mimea.
Kulingamana na wadudu nyisi ambao wanatuhangaisha na kuhangaisha na mimea yetu, tunaomba serikali na mashirika wale ambao wanaotumia mambo ya wadudu wajaribu tumia dawa ambayo haiwezi kutudhuru sisi wala haiwezi kudhuru mimea, idhuru hao hao wadudu peke yake. Nzige nishaosikia, nishaona senene, nikaona vile ambavyo wanavyokula wale wanavyokula ile miti, kiparaga kwenye miti baada ya dakika kidogo tunaona ule mti umbaki ya mti peke yake. Sasa hata unashangaa hao wanakula vipi? Sisi binadamu ni wakubwa, lakini hatuli kama vile ambavyo wanavyokula wao. Wao wakikaa kwenye mti tu baada ya dakika kidogo tu mti wenyewe unabaki mtupu. Na hicho chakula wanakila kinaenda wapi? Ama ni mayai ni yanatembea chini ama ni nini? Nimesikia sasa hivi sasa ilipotoka Kenya imeingia Tanzania. Kutoka Tanzania imeingia Uganda. Na baada sasa imetoka Uganda tena imeshazunguka tena na rudi tena upande wa Kenya. Na kuna ndege ambazo ziko nasemekana zitakuja kuja kushambulia hawa wadudu. Lakini ndege zenyewe mimi kwa mpaka dakika hii sijaziona. Sasa kama ndege zetu za hapa za wanajeshi wanaweza kufanya hiyo kazi iwe amani kwetu.
Hii yote inatokea sababu ya wanadamu vile tumekaa. Ni mambo hata ukiona vile inaendelea katika dunia sasa hivi. Yale mwanadamu anatenda baya anatokeza hizo malocus nini? Ni watu waombe Mungu, maana mimi mtu utafuta Mungu. Maana ameachilia Mungu aachilie, maana hiyo
anaachilia nzige.
Anaachilia na ataachilia zaidi bado. Hii inaitwa kionjo, ni dalili. Bado na ataachilia mingi. Maana akikuvamia amekuvamia.
Serikali ingetafuta mbinu ya kuangamiza hao wadudu, kwa sababu hao wadudu mahali wakitoka wakitua mahali wanaangamiza kila kitu, alafu wanawacha mayai, waangamize ile mayai yote yaishi. Maana sasa tukisema ati serikali iseme tuna mipango, yale mayai yanazidi, nzige wanaendelea kuongezeka, na itakuwa sasa hii area yote kila mahali Kenya mzima hao wadudu pia mwisho watakuja kutuangamiza. Maana sasa tukikosa chakula brother, itakuwa sasa na sisi tutaanza kufa. Hatutakuwa tunategemea mataifa ya nje kama Amerika na hizo nchi zingine eti tununue chakula, tuletee chakula na meli. Haitoshi. Mpaka tutafute mbinu na tupande mimea yetu hapa, mahindi, kila kitu, tuvune mazao ya kutosha. Na kwa upande wa bajeti pia, wakati inapanga bajeti ya serikali itenge pesa maalum. Hizo pesa zitakuwa zinatumika kwa emergency kama wakati huu vile tumevamiwa na hawa nzige. Wakati nzige zikishaingia tayari wanapiga dawa na hao wadudu wanaisha. Mwanzo mimi nisikia nzige upande wa Somali kule. Haya, wakatuambia tena wamefanya utafiti si nzige, paka tukaonyeshwa kwa TV, wakapiga picha wakatuambia hawa si nzige. Baada ya wiki mbili tunasikia wanatuambia tena ni nzige tena. Kwa hivyo mimi naomba serikali imalize hao wadudu haraka.
Mimi jina langu Sumangoa. Wakisema ametumia mamilioni bado, na kwa sababu asaidia wananchi wao. Kwa hivyo mimi naonelea kwamba serikali ndio isimame imara na hao wadudu walioangamia. Hao wadudu hawa hata zamani walikuwako, lakini walikuwa wanakuja kwa muda kidogo na wanapotea. Lakini sasa yani wanaingia hapa, wanaingia pale na kufa hawafi. Kwa hivyo sasa serikali isimame imara. Kama itashindikana basi tutasema mambo ya Mungu. Ikishindikana tutasema mambo ya Mungu. Amekuwa kama watalii, wamekuja watalii. Unaona? Lakini zamani ilikuwa wako, lakini walikuwa wanapita. Hata kuna wale wengine wale wanaitwa fimbiri pia nao. Wanapita hivyo na wanakula mahindi hivyo hivyo kama hivyo hivyo. Lakini wanapita muda tu na mvua ikinyesha wale wao wanakufa. Na hawa pia zamani ilikuwa mvua ikinyesha wanapotea. Lakini sasa hii imekuwa janga kubwa ambalo haliwezekani. Yani hata watu kila mmoja ameshangaa, maana hawafi basi Kenya peke yake. Kwa hivyo inaona wanaona watamaliza nchi yote, maana yake naona hii itabidi tuseme mambo ya Mungu. Sasa hapo watu warudi misikitini, warudi makanisani, waombe angalau Mwenyezi Mungu apate tuondolee maneno.
Tutamatishe kwa muktasari wa habari. Polisi wa Lesotho wamesema kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo Thomas Thabane mwenye umri wa miaka 80 atafunguliwa mashtaka ya mauaji ya mkewe wa kwanza Lipolelo Thabane. Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yameridhika na hatua ya mahakama moja nchini Uganda ya kumwachilia huru msomi na mwanaharakati Stella Nyanzi aliyekuwa akitumika kifungo cha miezi 18 gerezani. Na tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan imetoa ripoti mpya inayoeleza kwamba mamilioni ya raia wa nchi hiyo wamekuwa wakinyimwa kwa makusudi huduma za msingi.
Mwelekezi wa Kumekucha Afrika amekuwa Dioden Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia Ijumaa tulivu.